السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم انصرنا والمسلمين خاصة المظلومين منهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها. اللهم أصلح ولاة أمورنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita meminta ilmu nafi dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebermanfaatan dari ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, menolong umat, khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan-urusan kita dan perbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersua pada kesempatan kali ini, dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita akan kembali dengan schedule rutin kita. Kita buka Q&A, kita buka sesi diskusi di hari Sabtu. Dan sebelumnya sekali lagi kita sedang membahas salah satu hal pembuktian iman yang tertinggi di dalam agama kita, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah pencapaian orang-orang terbaik, bukan orang-orang baik ya, tapi orang-orang yang terbaik, sebagaimana pencapaian kaum Ansar. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, sebagaimana yang kita bahas bersama-sama, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah mengatakan bahwa kaum Ansar itu mereka memprioritaskan muhajirin walaupun mereka butuh, tapi mereka lebih memilih memberi saudara-saudara mereka dan menomorsatukan saudara-saudara mereka. Dan ini level kedermawanan tertinggi jika itu berkaitan dengan dunia, sekali lagi. Dan orang gak akan bisa sampai di level tertinggi kecuali dia merintis dari bawah. Jadi makanya PR kita banyak, dan tujuan masih jauh di atas, maka marilah kita perbaiki diri-diri kita. Karena gak mungkin kita punya jiwa ithar kalau zakat aja gak bayar gitu aja. Zakat udah kewajiban. Gak mungkin kita punya jiwa ithar atau memprioritaskan saudaranya kalau kita masih pelit untuk berinfak atau bersedekah tiap hari dengan nominal yang cukup ringan bagi bagi diri kita. Mungkin 0,5% dari harta atau 0,1% dari seluruh harta kita. Kalau itu aja gak dikerjain, gimana kita bicara itar? Itar itu ngasih sesuatu dalam kondisi kita butuh terhadap hal tersebut. Jadi marilah kita mulai dari sekarang dan mulai dari dasar, karena ini adalah authaqa urul iman, kata Nabi SAW. Ini ikatan iman yang paling kokoh. Jadi mulai belajar nyampul aja, mulai belajar ngikat dulu sebelum bicara sampul iman yang paling kokoh atau ikatan iman yang paling kokoh. Kita gak akan bisa buat atau mencapai hal tersebut kalau kita tidak memulai dari dasar. Dan ini menunjukkan bahwa memberi, khususnya memberi hal yang kita butuhkan atau yang kita perlukan, itu gak bisa dipisahkan dengan iman. Gak bisa dipisahkan dengan hablum minallah. Gak bisa dipisahkan dengan hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah lemah, maka kita gak akan bisa punya level seperti ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya hubungan kuat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Kalau, sekali lagi, kalau hubungan kita dengan Allah lemah, kita bukannya kasih yang kita butuhkan, bahkan kita ambil hak orang padahal dia butuh. Dia butuh dan itu punya dia, kita ambil. Atau kita mungkin nyalain orang, kita korbankan orang. Jadi bukan ngasih, bukan memberi seorang, tapi mengorbankan orang lain. Itu iman benar-benar terlihat. Loh, kok Anda korbankan orang lain itu loh. Gitu. Atau Anda cari kambing hitam dalam masalah Anda, dalam urusan Anda. Itu kan cari kambing hitam dan ngorbanin saudara. Gitu loh. Jadi gimana kita bisa main di level tertinggi, yaitu memprioritaskan saudara kita dibanding diri kita. Karena gini, gak bisa dipisahkan dengan apa yang menancap di dalam dada kita. Allahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahmatan wasi'ah. Begitu juga dengan ulama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita, Ustadz dan juga tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana melakukan bersikap baik kepada orang lain seperti kaum Ansar yang memberi harta atau kebaikan kepada orang lain padahal dia sendiri juga dalam keadaan butuh pada waktu saat ini? Dimana kadang kita sudah baik mau berkorban tetapi malah seperti dimanfaatkan terus menerus meminta, akhirnya kita jadi berbalik arah menerapkan sikap baik pada orang lain yang seperti apa yang sesuai. Jangan zaman ini Pak, jika kita mau seperti kaum Ansar yang bersikap baik tanpa dibilang kamu sih terlalu baik. Terima kasih Ustaz, semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab. Terima kasih. Hadirin Allah muliakan, terlalu baik. Jadi mukmin itu tidak demikian. Yang pertama, hadirin sekalian Allah muliakan, bahwa marilah kita fokus pada diri kita. Kita benahi iman kita, benahi ketakwaan kita, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, jalani do's and don'ts-nya, maka nanti Allah akan tolong kita, Allah akan jaga kita, dan Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang berkualitas. Jadi gini loh hadirin sekalian, pertolongan kan kita sepakat intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan diri kalian atau kaki kalian atau pondasi kalian. Jadi sekali lagi, ini kaidah besar dalam kehidupan. Surat Muhammad ayat 7, intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, insya Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong kalian. Dan ini harus diyakini dengan sebaik-baiknya. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Nah, hadirin Allah muliakan, setelah kita paham intan surullah yansurkum, maka coba buka ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 62 misalnya. Surat Al-Anfal 62. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Atau awal ayat, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika mereka berniat menipumu, maka katakan cukuplah Allah menjadi pelindung. Lalu Allah katakan, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan dialah yang menolongmu, mensupportmu, memperkuatmu dengan pertolongannya secara langsung dari langit dan dengan orang-orang beriman. Jadi pertolongan itu dalam ayat ada dua. Pertolongan langsung dari atas langit atau pertolongan dari bumi itu ditolong oleh gerakan hamba-hambanya yang beriman untuk menolong kita. Jadi fungsi orang-orang beriman adalah untuk menolong kita. Jadi kalau kita punya sahabat yang baik atau orang-orang soleh di sekitar kita, camkanlah bahwa kita sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya, kita hidup bersama orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, maka sadarlah dan camkanlah Anda sedang ditolong oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita hidup, terus kita evaluasi, kok aku dikelilingi para penjilat ya, gitu loh. Orang-orang jahat, orang munafik, tukang bohong, menghalalkan segala cara, ya itu berarti Anda sedang tidak ditolong oleh Allah. Karena cara Allah menolong kita adalah Allah pertemukan kita dengan orang-orang soleh. Makanya kan kalau kita sudah punya lingkungan yang baik atau orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, kan kita gak boleh meninggalkan mereka. Dan itu pelajaran kita sebelumnya dalam surat Al-Kahfi 28, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka. Dan sabarkan diri Anda ketika bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang atau siang dan malam di setiap hari, dan mereka beribadah hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la taghnu 'ainaka 'anhum, dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka. karena mengharapkan dunia. Kenapa kita gak boleh berpaling dari orang-orang soleh? Kenapa kita gak boleh mundur, gak boleh menjauh, dan harus sabar? Karena itulah pertolongan Allah SWT. Anda mau pergi dari pertolongan Allah, terus Anda mau kemana? Anda mau menghindar atau menjauh dari pertolongan Allah, lalu Anda mau cari pertolongan dari syaitan? Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Karena sekali lagi, kebersamaan dengan orang-orang soleh adalah pertolongan Allah. Jadi kembali lagi ke poin pertanyaan, biar penanya dan kita kembali ke alur pertanyaan dan jawaban. Kan pertanyaannya bagaimana menyikapi orang yang kalau kita baik, dia memanfaatkan kebaikan kita. Orang seperti itu selalu ada. Tapi kalau hidup kita dikelilingi oleh orang-orang yang mayoritas seperti itu atau semuanya seperti itu, jangan salahkan orang lain dulu, salahkan diri kita. Gitu loh. Ya berarti kita selama ini gak berusaha menolong agama Allah SWT. Lah kok ditemukan sama semua orang kayak begitu gitu. Nabi SAW di dalam kehidupan ada orang munafik. Ada orang munafik. Tapi itu, mereka tidak mendominasi kehidupan Nabi SAW. Mereka gak mendominasi. Lihat di perang Uhud aja ada mereka. Tapi mereka cuma 300 orang. Bukan mendominasi bukan mendominasi pasukan Nabi SAW, tidak. Makanya mereka walk out aja gak mempengaruhi. Mereka keluar gak mempengaruhi. Tapi kan gagal menang bukan gara-gara orang munafik walk out. Bukan karena orang munafik mundur, tapi karena kekhilafan dalam menjalankan perintah oleh pasukan pemanah, kan itu masalahnya. Jadi ada orang munafik dan tapi mereka nggak mempengaruhi, mereka nggak bisa mengganggu Nabi SAW. Jadi hadirin Allah muliakan, karena kenapa? Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah kalau kita perbaiki ini, maka nanti Allah akan kasih orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Baru nanti ada 1-2 orang yang seperti itu. Ada beberapa pihak yang memang dikasih hati minta ampela itu, atau dibaiki minta terus dalam rangka untuk menguji kita. Allah takdirkan, tapi gak banyak, sebenarnya beberapa pihak aja. Dan Allah takdirkan untuk menguji kita. Kita bisa tetap on track apa tidak, kita tetap bisa istiqomah apa tidak, kita bisa tegas apa tidak, kita tetap bersikap sesuai maslahat dan mudarat atau gak enakan sama orang. Kita bisa berani mengatakan tidak atau tidak. Dan kalau mereka tidak, tenang, santun, atau terbawa emosi, semua demikian. Dan berkaitan dengan hal seperti ini, sekali lagi, seorang mukmin itu gak boleh polos, gak boleh quote-unquote terlalu baik, tidak. Mukmin itu adalah orang-orang yang bisa membaca peta dan bisa membaca kondisi dan bisa membaca suasana. Terlepas dia nggak, tentu saja dia nggak bisa tahu semuanya. Dia bukan al-alimul khabir, dia adalah hamba yang lemah. Tapi dia tidak polos dan tidak terlalu baik. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi mengatakan al-mu'min girrun karim wal fajir khibbun la'im. Mukmin itu girrun karim, mukmin itu, orang beriman, girun. Girun itu bisa membaca situasi, tapi dia gak ungkapkan. Dia bisa ngebaca peta, dia bisa ngebaca nih orang mau kesini, nih orang tuh gak baik sama saya, nih orang penjilat, nih orang banyak melakukan kemunafikan, nifak, amali. Tapi dia tidak polos dalam bersikap, tidak polos dalam memberikan feedback atau memberikan respon, tidak meledak-ledak segala macam, atau itu tidak bisa dimanfaatkan. Tahu ini orang manfaatin saya, dia baik, tapi dia nggak akan buka pintu untuk dimanfaatkan oleh orang tersebut. Tapi dia nggak akan dengan polosnya ngamuk-ngamuk terus ngelabrak, lo mau ngejilat ya, lo mau manfaatin gue ya, enggak, biasa aja. Sebagaimana Nabi SAW. Kenapa? Karena dia karim, dia memang orang mulia. Dia gak main cara-cara orang-orang rendah. Dia mulia. Beda dengan fajir. Orang fajir itu kata Nabi kita alaihissalam, itu khibbun, tukang tipu, mukhadi, mufsid, ngerusak. Tukang tipu. Jago ngomong, tapi gak sesuai dengan kenyataan. Nah itu orang fajir, orang-orang fasik, pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Laim, dan laim itu punya attitude yang buruk. Yang punya attitude yang buruk, punya akhlak yang buruk, yang rendah. Itu akhlaknya rendah, terus penjilat, terus ngomongnya indah di depan kita, nusuk di belakang. Ah, itu fajir. Penipu, muka dua, itu fajir. Sama kita manis, belakang kita caci maki atau fitnah kita dan seterusnya. Itu tanda-tanda orang-orang fajir. Orang mukmin tidak demikian. Orang mukmin akan baik depan belakang, tapi dia tahu ini orang gak baik, ini orang buruk. Ini orang punya niat jahat arahnya. Dia gak mukmin itu bukan judgmental, tapi dia bisa baca orang karena dia punya pengalaman, dia punya ilmu, dia menguasai Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dia makan asam garam kehidupan, dia bisa baca orang. Itu poin. Jadi Nabi SAW gak pernah dimanfaatkan orang munafik, gak pernah. Dan gak ada pengaruhnya. Orang munafik gak ikut perang Tabuk misalnya, gak ada pengaruhnya bagi Nabi SAW. Itulah Nabi kita SAW. Tapi tetap bersikap baik, bersikap santun. Seakan-akan gak ngerti apa-apa. Benar-benar tahu siapa aja orang-orang munafik di kota Madinah. Nabi SAW tahu. Dan Nabi SAW memberitahu kepada Hudzaifah bin Yaman. Tapi apakah Nabi SAW nyerang mereka secara vulgar, lalu nyinyirin mereka, lalu ngelabrak mereka? Enggak demikian. Biasa. Maka Nabi SAW berharap mereka dapat hidayah. Nabi SAW berharap mereka dapat hidayah dengan disikapi dengan baik, semoga mereka dapat hidayah. Itulah Nabi kita alaihissalatu wassalam. Jadi ketika kita quote and quote dikritik terlalu baik, berarti pertama kita punya kekurangan ilmu, dan yang kedua kita kurang jam terbang, sehingga kita nggak bisa baca situasi. Orang-orang lapangan itu Allah kasih taufik bisa ngebaca arah orang itu hanya dalam beberapa menit ketemu. Ini enggak oke. Okay. Ini kayaknya ada ini. Orang ini enggak demikian. Kenapa? Bukan karena mereka Pak dukun dan seterusnya. Karena sekali lagi mereka punya ilmu dan mereka punya pengalaman panjang. Dan pola manusia tuh gitu-gitu aja, hadirin. Bukan menyepelekan ya. Artinya pola manusia tuh enggak berubah. Walan tajid dari sunnatillahi tabdila, kata Allah. Pola kehidupan enggak berubah dari dulu sampai sekarang sama. Gitu. Orang sombong dari dulu sampai sekarang polanya sama. Orang ujub dari dulu sampai sekarang polanya sama. Orang yang riya dari dulu sampai sekarang polanya sama. Sama polanya. Orang fasik dari dulu sampai sekarang polanya sama. Polanya sama. Sebagaimana orang beriman dari dulu sampai sekarang polanya sama. Orang yang bertakwa dari dulu sampai sekarang polanya sama. Orang-orang yang ikhlas dari dulu sampai sekarang polanya sama. Orang ikhlas yang menyembunyikan amalnya dari dulu dan sekarang polanya sama. Orang ikhlas yang menampakkan amalnya, karena boleh kan, intu budus sadaqat fa ni'imahi, kalau kalian menampilkan sedekah kalian itu baik-baik aja, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, selama kalian ikhlas. Dari dulu sampai sekarang polanya sama. Orang yang menampakkan amalannya agar dipuji, dari dulu sampai sekarang polanya sama. Orang yang punya jam terbang dalam kehidupan bisa dikasih kemudahan oleh untuk membaca. Ini arahnya. Dan itu bukan judgmental. Itu skill dari Allah Subhanahu wa taala, karena matangnya ilmu dan matangnya pengalaman. Gitu. Dan itu tadi, dan mereka enggak menggunakan ilmu tersebut untuk menghukumi orang atau menjudge orang, enggak, untuk waspada aja dan untuk bersikap dengan bijak. Makanya Nabi SAW kan enggak ngelabrak. Orang munafik cari-cari alasan, ngeles ketika enggak ikut perang Tabuk, kok Nabi SAW cuma mengatakan semoga Allah ampuni. Nabi SAW enggak ngelabrak, udah deh lu buka apa, udah buka aja kedok kamu deh gitu loh, atau buka topengmu lah gitu loh, kamu tuh munafik, saya udah tahu, malaikat Jibril udah kasih wahyu dari Allah, kan gak demikian, biasa aja. Beda kalau orang yang judgmental, dia akan vonis, dan dia gak punya kapasitas untuk vonis orang. Ini enggak, tapi dia tahu si A begini, si B begini, si C demikian, si E demikian, itu demikian. Apa guru-guru kita yang khusus yang sepuh-sepuh yang apa yang guru yang udah sepuh itu tahu muridnya begini, ini anak arahnya sombong, ini anak arahnya ujub, ini anak arahnya punya hasad, tahu ya, karena kenapa, karena mereka ngadepin manusia bukan 1-2 tahun, mereka ngadepin manusia 40 tahun, 50 tahun, punya murid tuh bukan kemarin sore, punya murid 20-an tahun. Dan pola murid ya begitu-begitu aja. Anda tidak akan mendapatkan pola kehidupan itu berubah, kata Allah. Pola itu sama. Nah, lucunya murid-murid ini itu tadi masih ngeles, masih ini. Enggak, ya Allah. Saya ketemu orang kayak Anda itu bukan 1-2 kali. Saya ketemu orang kayak Anda itu ratusan. Dan semua polanya sama. Dan ngeles kayak Anda juga. Ya, itu aja. Justru semakin ngeles, semakin yakin guru-guru kita. Anda itu sombong. Anda itu ujub sama diri sendiri. Gitu. Maksudnya mengarah ke sana. Jadi sekali lagi, itu yang perlu diinikan. Makanya kalau mau memiliki alokasi taufik seperti itu, ya dalamkan ilmu kita, lalu tambah pengalaman hidup kita. Baru Allah akan memberikan hal tersebut. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, dan serta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Amin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, serta kaum muslimin. Amin. Begitu juga yang bertanya. Wa iyyakum. Izin bertanya, ustaz, saya wanita telah menikah 10 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Saya sering sedih dan menangis jika mendengar berita kehamilan orang-orang terdekat saya. Dulu ada perasaan mempertanyakan kenapa bukan saya yang hamil. Tapi sekarang rasanya seperti perasaan lemah dan tidak berdaya membuat saya sedih dan menangis. Akhirnya hanya bisa sujud dan menangis dan minta Allah kuatkan hati saya. Pertanyaan, apakah perasaan ini termasuk hasad? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita tidak ingin kenikmatan orang lain itu hilang, baik berpindah ke diri kita atau hilang aja, maka itu bukan hasad. Tapi mengarah kepada penyakit hati yang lain. Mengarah kepada penyakit, tapi semoga ini bukan hasad, tapi bukan berarti santai-santai aja, karena ini mengarah ke penyakit hati yang lain. Di antaranya masalah iman kepada takdir. Dan kita masih punya PR dalam meyakini kemahabijaksanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu memahami tentang dan meyakini tentang hakikat dunia dan segala semua yang berada di dunia ini. Kalau kita meyakini bahwa Allah Ahkamul Hakimin, Allah pemutus yang paling bijak, maka kita tidak dalam tanda kutip ya, tidak memusingkan apakah kita diberikan anak atau tidak. Tapi kita berharap Allah berikan kita yang terbaik. Kalau punya anak yang terbaik, semoga Allah berikan anak. Kalau tidak demikian, ya semoga Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita ke depan tanpa anak. Sehingga kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Karena belum tentu yang kita inginkan itu yang terbaik buat kita. Ingat surat Al-Baqarah 216, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan sebaliknya, wa'asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian pikir itu baik buat kalian justru buruk buat kalian. Jadi kita pikir buruk ternyata baik. Yang kita pikir baik ternyata buruk. Kesimpulannya apa? Di akhir ayat tersebut, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian gak ngerti apa-apa. Kesedihan kita bukan karena kita punya, kesedihan kita bukan karena kita belum punya anak, tapi kita sok tahu tentang apa yang terbaik buat diri kita. Kita sok tahu dan kita pikir yang kalau kita punya itu pasti yang terbaik buat kita. Salah satu guru sepuh saya bercerita tentang pasangan yang ngotot sekali punya anak. Gimana caranya punya anak? Dan yang ada di kepalanya hanya anak. Jadi yang di benaknya gimana punya anak. Udah itu aja. Gak ada pemikiran bagaimana mendidik anak menjadi anak soleh, gimana nanti anak menjadi anak bertakwa. Gak ada. Pokoknya gimana punya anak, bagaimana itu tadi tafakur. Orang lain pengen punya anak, kita pengen punya anak, Dan coba semua program, kata beliau. Coba ini, sampai setelah upaya bertahun-tahun namanya, akhirnya punya anak. Dan sudah dapat nasihat, gitu. Dan salah satunya dinasihati oleh guru kami, minta yang terbaik dari Allah. Belum tentu punya anak yang terbaik, tapi nggak dihiraukan nasihat ini, gitu. Karena yang di benak dia yang terbaik pasti opsi punya anak, gitu. Punya anaklah yang terbaik untuk kita, gitu. Yang punya anak adalah pasti opsi yang terbaik buat kita. Dia nggak minta yang terbaik. Dia udah buat framing, pokoknya yang terbaik itu yang pasti punya anak. Dan itu pokoknya pengen punya anak aja. Dicoba sampai bertahun-tahun, saya lupa tuh lama banget. Akhirnya Allah kasih anak. Senang dia, wah ini kita terkabul, masya Allah, bla bla. Setelah punya anak, itu anaknya anak yang nggak berbakti, anak yang nggak soleh, anak yang ngerepotin orang tua, anak segala macam. Sampai setelah mereka berantakan dengan anak mereka, sampai mereka sadar benar apa yang dikatakan oleh guru kita. Gitu. Jadi Allah buat mereka sadar, buat ternyata selama ini mereka berantakan, berantakan. Dan bukan berarti kita jadi trauma punya anak, bukan. Tapi apa motif kita punya anak? Anak kalau sebatas anak ya. Bukankah kita ingat surat At-Taghum ayat 15? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah lah ganjaran yang besar, fitnah. Ujian. Jadi kalau motif kita hanya sampai meminta punya anak, berarti motif kita dalam hidup hanya minta ujian. Ya Allah kasih saya ujian, ya Allah kasih saya ujian, ya Allah kasih. Ya dikasih sama Allah. Habis dikasih berantakan. Jadi sekali lagi hati-hati dalam masalah ini. Sampai kita benar-benar terpuruk, nangis, merasa lemah. Itu kan berarti kita terbawa oleh permainan syaitan dan kesoktauan kita. Apa-apa punya anak, tapi kenapa punya anak? Kalau seseorang ingin punya anak, saya punya anak agar saya bisa beribadah kepada Allah. Agar bisa mendoakan saya, agar saya bisa ditolong dengan kesolehan dan ketakwanya dan seterusnya, itu bagus. Tapi kalau Allah gak kasih, kita gak akan terpuruk. Kenapa? Karena tujuan kita punya anak agar bisa beribadah dan mendekat kepada Allah. Dan ketika Allah tutup pintu ini, Allah buka pintu yang lain, yang gak akan membuat kita hancur. Jadi simpel gini, kalau ingin punya anak sebagai tujuan, yaudah silakan deh, dinikmati. Tapi kalau tujuan punya anak jadi sarana beribadah dan bertakwa ketika Allah gak kasih, kita gak akan hancur. Karena sarana itu bukan hanya satu. Sarana itu ada banyak jalan. Dan kita akan dibuat ridho dengan sarana-sarana yang lain. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Jadi, sekali lagi, hati-hati jangan sampai anak hanya jadi tafakur gitu loh, hanya jadi ajang berbangga, hanya jadi ajang berhebat-hebatan. Dan itulah sifat ahli dunia yang Allah katakan dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan yang melalaikan, perhiasan, dan tafakhur, berbangga-bangga di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakkan harta dan anak. Itu. Jadi Allah mengatakan, kalau kita hanya pengen anak, bedanya kita dengan ahli dunia apa? Anak itu sarana, jalan untuk kita bertakarrub, untuk kita beribadah, untuk kita melanjutkan legasi kita dan seterusnya. Makanya orang-orang terbaik, mereka berusaha atau mereka berusaha punya anak, tapi gak terpuruk ketika Allah takdirkan hal yang lain. Mereka berusaha mengamalkan sabda Nabi SAW, tazawwajul walud wal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang pencinta dan bisa mengungkapkan kasih sayangnya dan punya potensi banyak anak. Karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ya Nabi sama kata demikian. Tapi sekali lagi, kalau Allah enggak takdirkan, kan masih ada cara-caranya membuat Nabi SAW bangga kepada kita. Itu poinnya. Dan coba lihat, dan ada banyak orang yang lebih soleh, jauh-jauh banget lebih soleh dari kita, gak punya anak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita, punya anak? Enggak. Aisyah gak punya anak. istri yang soleha itu ingin mempersembahkan anak kepada suaminya, apalagi suaminya baik, suaminya bertakwa, itu salah satu harapan, ingin mempersembahkan keturunan. Jadi bayangin, itu kalau suaminya orang soleh, suaminya orang baik, ini suaminya Rasulullah SAW. Siapa yang gak ingin memberikan atau mempersembahkan keturunan kepada Nabi SAW? Dari istri-istri beliau. Tapi Allah gak takdirkan Aisyah punya anak. Dan istri-istri Nabi SAW pun secara umum demikian kan. Kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Nabi punya anak dari Khadijah dan Maria. Yang lain tidak. Bukankah itu hikmah besar bagi para wanita? Dan apakah mereka terpuruk? Enggak, mereka gak terpuruk. Mereka hancur? Mereka gak hancur. Mereka gagal? Mereka berhasil. Dan mereka memanfaatkan pintu-pintu kebaikan yang lain. Karena ini adalah sarana bertakarrub, bukan tujuan hidup. Lalu kita lihat para ulama kita. Lihat Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah. Jangankan punya anak, menikah aja enggak beliau. Artinya bukan enggak mau nikah. Allah takdirkan beliau wafat sebelum menikah. Apa? Imam Nawawi rahimahullah. Apakah itu menggagalkan misi beliau? Alhamdulillah enggak. Syekhul Islam enggak punya. Ada banyak ulama-ulama besar. Sebaliknya, coba kita renungkan. Bagaimana anaknya Nabi Nuh? Salah satu anak Nabi Nuh yang durhaka. Salah satu anaknya Nabi Adam. Emang bisa dipastikan kalau kita punya anak, dia akan jadi qurratu ain? Nah. Dan sudah siapkah kita menghadapi anak yang durhaka? Mayoritas orang yang ngotot banget punya anak itu gak siap sama sekali dan gak melakukan persiapan apapun kalau ternyata Allah takdirkan anaknya tidak soleh. Lalu gimana nih? Sama sekali gak ada persiapan. Karena pikirnya cuma anak, punya anak, punya anak, punya. Begitu anaknya, berantakan. Makanya itu salah satu contoh. Maka marilah kita proporsional. Al-khairu khiratullah, yang terbaik itu pilihan Allah SWT. Berusaha tapi serahkan sama Allah. Makanya Allah mengatakan tentang Syekhul Islam, tentang Imam Nawawi rahimahumullah ta'ala. Mereka katakan, mereka tidak punya anak kandung. Tapi sampai hari ini, jutaan orang mendoakan mereka sebagai anak cucu ilmu mereka. Mereka gak punya anak kandung. Tapi mereka punya anak ilmu dan punya cucu cicit ilmu. Dan sampai hari ini, kesetiaan anak cucu cicit ilmu mereka melebihi kesetiaan jutaan dan miliaran anak kandung kepada orang tua mereka. Itu baik. Karena mereka mengerti. Ketika Allah tutup pintu ini, mereka fokus ke pintu yang lain. Mereka fokus pada ilmu. Sehingga mereka punya anak ilmu. Karena anak itu bukan hanya anak kandung. Ada anak ilmu. Lalu anak ilmu mereka melahirkan cucu ilmu, cicit ilmu. Dan sampai detik ini setia. Ini kita salah satu keturunan ilmunya atau cicitnya Imam Nawawi. Dan setiap hari kita doakan beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Saya ingin tanya, siapa di antara kita yang doakan buyutnya setiap hari? Jangan kan buyutnya, siapa yang doakan? Berapa persen anak doakan orang tuanya setiap hari ini? Bukan berarti gak ada, tapi berapa persen yang doakan orang tuanya loh? Ini kita jarak kita dengan Imam Nawawi berabad-abad. Sampai hari ini, kita masih doakan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Lihat bagaimana luasnya rahmat Allah SWT kepada orang-orang yang gak punya anak tetapi berusaha beriman, bertakwa dan memanfaatkan apa yang Allah buka kepada dia. Dan lihat betapa sengsaranya orang-orang yang fokus pada hal yang bukan takdirnya dan lupa pada kebaikan-kebaikan yang Allah kasih kepada dia dan pintu-pintu kebaikan yang Allah buka kepada dia. Akhirnya dia gak bersyukur. Gara-gara kita terpuruk seperti ini, kita buang-buang waktu, hadir. Waktu itu nikmat dari Allah. Buang-buang waktu. Buang-buang energi. Hanya untuk terpuruk, sedih, segala macam. Jadi kita fokus kepada hal yang Allah gak kasih. Dan kita sia-siakan hal yang Allah kasih ke kita. Allahu Akbar. Jadi kan logikanya, kalau Allah kasih, kemungkinan besar Anda sia-siakan juga. Wong yang Allah kasih detik ini Anda sia-siakan. Karena Anda fokus pada hal yang Allah gak kasih. Bisa dipahami gak? Nanti kalau Allah kasih anak, nanti Anda akan fokus juga ke hal yang Allah gak kasih. Lalu Anda akan siakan anak Anda. Karena anak Anda udah dapat sekarang. Karena pola Anda, ternyata bukan anak atau anak. Pola Anda adalah melupakan apa yang Allah kasih dan fokus kepada apa yang Allah gak kasih. Itu pola kita. Dan kalau Allah kasih anak, kemungkinan besar arah kita sama. Kita akan lupakan anak dan kita akan fokus pada yang. Dan itu bukan, itu kenyataan loh. Dan banyak kasus. Kita gak usah bicara anak, baju lah. Baju. Atau barang. Atau mobil. Padahal banyak di antara kita yang fokus pada mobil yang kita belum punya, atau baju yang belum kita punya, atau barang yang belum kita punya, dan lupa terhadap barang yang telah kita punya. Itu manusia. Fokus pada dia yang gak punya, pada hal yang dia gak punya. Dan lupa mensyukuri apa yang dia punya. Akhirnya hidupnya gak berkah. Aku lakukan lihat dan wasafirullahaladzim. Semoga memberikan petunjuk kepada kita semua. Memberikan ilmu nafi. Dan segera bagi yang pernah, semoga Allah kasih taufik untuk segera move on dan segera mengerjakan yang bermanfaat dan tetap berusaha punya anak tapi sesuai dengan koridor yang Allah syariatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
Mau belajar tahsin Al-Fatihah tapi masih